Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qaraganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab, o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, biz Ilhom bilan Yunus cho'ponning suvga cho'mish haqidagi so'zlashuvida to'xtagan edik. O'sha yerdan davom etamiz. Filip juda yaxshi voyishchi bo'lgan. U yo'lda ketib, Habashtonlik xizmatkorning payg'ambarlar kitobini o'qib ketayotganini ko'rib qoladi, dedi Ilhom. Gaping to'g'ri. Habashtonlik xizmatkor Ishaya payg'ambar kitobidagi Masih haqidagi oyatlarni o'qiyotgan bo'lgan. Bu oyatlar Xudoning xizmatkori, xuddi qo'y kabi qassobning oldiga borayotgani haqida gapirgan. Xizmatkor esa Filipdan kitobdagi bu oyatlarni tushuntirib berishni so'radi. Filip ham o'z o'rinda. Bu oyatlar Iso Masihning xoshdagi qilgan qurbonligi haqida ekanini unga tushuntirib beradi. Filip yaxshi xushxabarchi bo'lgan, dedi Ilhom. Men ham shunda jasurlik bilan xushxabar aytish uchun ibodat qilaman. Yunus Ilhomning gapini bo'lib, "Do'stim, bir narsa yodingda bo'lsin." Filip xizmatkorning qalbidagi to'xtagan joydan boshlab uni Isoga olib keldi. "Esingda bo'lsin. Odamning yuragi qayerda bo'lsa, doim o'sha joydan boshlagin." Lekin xizmatkor Isoga ishonib, o'sha zahoti o'sha yerning o'zidayoq suvga cho'mgan edi-ku. "Ha, gaping to'g'ri." Filip xizmatkorni o'sha zahotiyoq suvga cho'mdirdi. Lekin odamlar har xil. Kimdir bunga tez tayyor bo'ladi. Kimdirga esa ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Birodarimiz Narsih uchun bunday vaqt hali kelmagan. Hech qisi yo'q. Biz uning yuragini Iso Masihga xizmat uchun tayyor bo'lishini kutamiz. Axir bunday jiddiy masalaga kelganda odamning o'zi tayyor ekanini tushunishi kerak. Undan tashqari, uni qanday oilada dunyoga kelganini ham yodingdan chiqarma. Narsih ertasi kuni kelishilgan joyda bir soatga kechikib bo'lsa ham chakalakzordagi 5 kishiga qo'shildi. Kelib oq Narsih bo'lgan voqeani gapirishni boshladi. Kecha kuni Saba o'zini ushlay olmadi. Uni bunday jasurligini hech qachon ko'rmagan edim. U dadamga bor gapni gapirib berdi. Iso Masihga hayotini topshirganini, suvda iymon keltirganlarini hammasini gapirib berdi. Dadam o'z o'rnida uni la'natlab oq qilib yubordilar. Endi tirikchiligim nima bo'ladi deb rosa xavotir oldilar. Dadam unga uydan chiqishni man qildi. Sabit dadamga men haqimda hech narsa demadi. Lekin bir kuni dadam meni ham masihiy ekanimni bilib qoladi. Kelinglar, sen va akang Sabit uchun ibodat qilaylik. Xudo yaxshiroq biladi. U ushbu voqeani yaxshilikka aylantiradi. Bunga iymoningiz komil bo'lsin, dedi Yunus. Azizlar, hikoyani shu yerda to'xtataman. Kelasi safar biz albatta ushbu qiziqarli hikoyaning davomini tinglaymiz. Biz bilan bog'lanish istagida bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Saytning kutubxona bo'limiga kirsangiz, ushbu hikoyalarning elektron shaklini ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr azizlar, Rabbimiz tinchligi va sevgisi sizlarga yor bo'lsin.